Tirana mendohet se vjen nga fjala Theranda, e përmendur në burimet e lashta greke dhe të latine. Qëvendasit e quanin Tiranat, me që fusha ishte formuar si rezultat i materialeve të ngurta që sillin ujrat nga përreth maleve. Tirana vjen nga Tirkan. Tirana ka qenë një kështjellë në shpat të malit të Dajtit, edhe sot e kësaj dite ekzistojnë rënojat e kësaj kështjellë të lashtë që daton në fillimin e shekullit të parë para Krishtit. Kjo mendohet të ketë qenë kështjella që historiani bizant Prokop e quante kështjella e Tirkanit. Tirana vjen nga greqishtja e vjetër, Tyros, që do të thotë bulmet. Mendohet se ky variant ka mbetur nga që në fushën e Tiranës bëhet tregtimi i bulmetrave, nga barinjt e zonave përreth.